Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Merazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Ka filluar numërimi i votave me kusht për ato komuna kosovare ku nuk ka pasur ankesa. Qytetarët e Serbisë, Malit të Zi dhe Maqedonisë prej sonte udhtojnë pa vizë në vendet e Bashkimit Evropian. Mos pajtime rreth një marrëveshje të mundshme për ndryshimet klimatike. Pas identifikimit të kodit gjenetik, ekspertët mjekësor thonë se deri në vitin 2020 do të mund të shërojnë kancerin. Për këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim, fillimisht e buletin i lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Beograd. Prokurori i Serbisë për krimet e luftës ka ushtruar ankesë kundër vendimit për lirimin e dy ish-policëve lidhur me vrasjen me ekzekutim të tre vëllezërve shqiptaro-amerikan. Zyra e prokurorit tha sot se gjatë procesit gjyqësor ka pasur shkelje të procedurës dhe se faktet në këtë rast janë vlerësuar në mënyrë të gabueshme dhe jo të plotë. Në muajin shtator, një gjykatë në Beograd ka liruar dy ish-policë të akuzuar se vëllezërit Ylli Mehmet dhe Agron Bytyqi i kanë dorëzuar te policia speciale Serbisë, e cila i ka ekzekutuar ata në qershor të vitit 1999. Prishtinë. Qendra e numërimit dhe rezultateve ka filluar sot numërimin e votave me kusht për disa komuna, për të cilat nuk ka pasur ankesa nga partitë politike për ecurinë e procesit të zgjedhor të rundit të dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë. Lajmin e konfirmoi koordinatori i qendrës së numërimit dhe rezultateve, Burim Ahmetaj, i cili tha se numërimi i votave me kusht për komunën e Vushtrisë, Podujevës, Malisheves, Kamenicës dhe Kaçanikut pritet të përfundojë së shpejti. Numërimi i votave me kusht për këto komuna ka filluar, ndërsa për komunat e tjera si Gjilani, Rahoveci, Lipjani dhe Prizreni, KQZ-ja do të dalë me një vendim në lidhje me numërimin e votave me kusht në këto komuna, u shpreh Ahmetaj. Tiranë. Shqipëria ka nënshkruar një kontratë në vlerë prej 113.2 milion dollarësh për blerjen e 5 helikopterëve ushtarak nga kompania Eurocopter me seli në Francë. Ministria e Mbrojtjes njoftoi se helikopterët do të sillen në Shqipëri gjatë të 3 apo 4 viteve të ardhshme. Aktualisht Shqipëria, që në muajin prill u bë anëtare e NATO-s, është angazhuar në një ripërtritje kryesore ushtarake, sipas standardeve të aleancës, duke i zëvendësuar tanket, aeroplanat dhe anijet e vjetruara të prodhimit rus dhe kinez. Planifikohet që armata e Shqipërisë gjatë vitit ardhshëm do të transformohet në ushtri profesionale. Kopenhagë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se të gjitha vendet do të jenë më të forta dhe më të sigurta me marrëveshjen globale për klimën. Sipas tij, liderët botëror duhet ta pranojnë marrëveshjen për ndryshime klimatike, edhe nëse ajo nuk është e përsosur. Më tutje, duke folur në ditën e fundit në samitin ndërkombëtar 12 ditësh në Kopenhagë, presidenti Obama kërkoi veprim të përbashkët për arritjen e marrëveshjes për ndryshime klimatike. Ai theksoi se Shtetet e Bashkuara do t'i plotësojnë përkushtimet e veta dhe do të vazhdojnë ta ulin emisionin e gazrave pavarësisht se çka do të ndodhë në Kopenhagë.
I believe we can act boldly.
Besoj se ne mund të veprojmë fuqishëm dhe vendosmëri në ballafaqim me kërcënimin e përbashkët. Për këtë arsye unë sot erdha këtu, jo për të folur, por për të vepruar, tha Barack Obama. Frederik Reinfeldt, kryeministri i Suedisë, që aktualisht e kryeson presidencën e radhës së BE-s, u tha gazetarëve se ka dallime të mëdha. Ekzistojnë dallime të thella në opinione dhe pikpamje se si duhet ta zgjidhim këtë. Do të përpiqemi që këtë ta bëjmë deri në minutat e fundit të konferencës, tha Friedrich Reinfeldt. Raportohet se ende nuk është paraqitur propozim teksti marrëveshjes eventuale për shkak të mospajtimeve të vazhdueshme ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Kinës. Sot më herët kryeministri kinez Wen Jiabao tha se përkushtimet e Kinës për emision të gazrave ishin vullnetare, por se Kina është e gatshme të angazhohet në mënyrë aktive në shkëmbimet dhe bashkëpunimin ndërkombëtar. Nion në Zvicër. Në Nion të Zvicrës sot është tërhequr shorti për të tetën e finales së Kupës së Kampionëve Evropian në futboll. Sipas së shortit pritet që ndeshja më interesante të jetë ajo ndërmjet Interit dhe Chelsea-t. Në takimet e tjera takohen Milano Manchester United, Barcelona Stuttgart, Reali Lyoni, Olympiakos Bordeaux, Bayern Munich Fiorentina, CSKA Moskë Sevilla dhe Porto Arsenali. Ndeshjet e para zhvillohen gjatë muajit shkurt të vitit ardhshëm, ndërsa ato të kthimit në muajin mars. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura, ndërsa sonë të në mesnat tri shteteve fshinje, Maqedonisë, Serbisë dhe Malit të Zi u hiqet regjimi vizave, Kosova mbetet e izoluar me mundësi udhëtimi pa viza në vetëm 5 shtete. Përfaqësues të Parlamentit Evropian, Komisionit Evropian dhe të Qeverisë së Kosovës kanë diskutuar mënyrat për liberalizimin e vizave edhe për Kosovën. Vetë zyrtarët e lartë evropian pranuan se pa njohjen nga të gjitha shtetet të Bashkimit Evropian, Kosova do ta ketë vështirë të përfitojë nga liberalizimi. Ndjekim kronikën e korrespondentes sonë Prishtinë Albana Isufi.
Jashtë quajtur i muri i Shengenit duket se nuk do të rrëzohet edhe për një kohë për Kosovën, ndërsa që nga mesnata e sot me qytetarët e Serbisë, Malit të Zi dhe Maqedonisë mund të udhtojnë pa viza në vendet e Bashkimit Evropian, Kosova, Shqipëria e Bosnia mbesin jashtë këtij procesi. Por ndërsa për Shqipërinë dhe Bosnjën pritet që regjimi vizave për to të hiqet vitin e ardhshëm, shpresat për Kosovën janë më të zbehta. Raportuesja për Kosovën e Parlamentit Evropian Ulrike Lunacek thotë se do të ishte mirë që të gjithë Ballkanit të hiqeshin vizat në të njëjtën kohë.
Personally and also politically I would have liked to have a common package.
Personalisht do të dëshiroja që të kishim një pakot të përbashkët për të gjitha shtetet e Ballkanit dhe jo t'i kemi tri tash, dy më vonë dhe Kosova edhe më vonë. Mendoj se politikisht do të ishte më mirë, por mendoj se edhe disa standarde teknike duhet të përmbushen. Megjithatë, argumenti im për ata që hezitojnë është se krimi i organizuar gjithnjë gjen rrugën e vet edhe pa liberalizim vizash. Nëse doni ta luftoni atë, luftojeni me rrugë tjera, tha Lunacek në një konferencë për liberalizimin e vizave të mbajtur në Prishtinë. Ndërsa ky proces është quajtur vazhdimisht teknik, Lunacek pranoi se politika ka ndikim mjaft të madh.
I'm afraid that if not all the other 5 EU member states
Mendoj se edhe nëse Kosova arrin të gjitha standardet dhe kriteret, friksohem se nëse 5 shtete tjera të Bashkimit Evropian nuk e pranojnë pavarësinë, atëherë do të kemi problem politik. Dhe këtë problem e kemi tashmë, tha Lunacek. Edhe pse fillimisht shefi i zyrës së Komisionit Evropian në Kosovë, Renzo Davidi, tha se është gabim që të cilësohet ky proces politik, në fund të konferencës pranoi se proceset politike mund të avunojnë Kosovën në rrugën drejt integrimit dhe liberalizimit të vizave.
Status meta in the sense that there are a certain number of processes.
Nuk duhet të fshehet se çështja e statusit ka rëndësi. Janë disa procese dhe mekanizma vendimarrës që aplikohen në institucionet evropiane ku vendimet merren në mënyrë unanime, që nuk kupton se nëse nuk e keni përkrahjen e plotë të 27 vendeve anëtare, nuk mund të lëvizni përpara, tha Renzo Davidi, i cili megjithatë ka kërkuar nga autoritetet kosovare që të punojnë në përmbushjen e kritereve, pasi siç ka thënë, shpejtësia me të cilën lëvizin autoritetet është në një formë përcaktuese për heqjen e vizave.
There to say that is not going to be a process that is going to be concluded very soon.
Po marr guximin të them se ky proces nuk do të përmbyllet shumë shpejt, por sërish mendoj se nëse ka vullnet politik dhe vendosmëri, është një proces që mund të menaxhohet brenda një periudhe të arsyeshme kohore, tha Davidi. Në anën tjetër, ministri i punëve të brendshme Zenon Pajaziti ka thënë se edhe pse jo e përfshir në dialogun për viza direkt me Komisionin Evropian, Kosova ka përpiluar udhërrëfyesin e vet në mënyrë që një anshëm të përmbush kriteret e caktuara.
Nuk kemi ndaj të durkryç, ju e dini, ne kemi marë modelet të vendeve fëqinje, e kemi adaptu një udhërrëfys dhe e kemi caktu vetës detyrat tona, kemi aprovu në qeveri një dokument t'il.
Një situatë më pesimiste është dhe nga organizatori konferencës Iniciativa Evropiane për Stabilitet. Verena Knaus nga kjo organizatë thotë se Kosova sot është vendi më izoluar në botë me mundësi udhëtimi pa viza në vetëm 5 vende.
In fact, this is going to get worse maybe next year as Bosnia and Albania are also going to join the lucky group.
Kjo do të përkeqësohet në vitin e ardhshëm kur Bosnia dhe Shqipëria do t'ju bashkohen grupit me fat që udhtojnë pa viza, dhe në verën e ardhshme kjo ndjenjë e izolimit mbase do të përkeqësohet në Kosovë kur të tjerat vende mund të udhtojnë lishëm, ndërsa vetëm Kosova do të lihet anash, thot Knaus. Ndryshe, raportuesja për Kosovën e Parlamentit Evropian Ulrike Lunacek ka thënë se detyra kryesore e këtij parlamenti do të jetë që të shtyjë përpara Komisionin Evropian që të fillojë menjëherë dialogun për vizat me Kosovën, rekomandim ky i dal nga një rezolutë e Parlamentit Evropian e kohëve të fundit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Formimi i komunave të reja dhe decentralizimi kanë marrë kuptim më përmbajtësor pas daljes së serbëve në zgjedhjet lokale, ka thënë ministri i pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, Sadri Ferati. Këto vlerësime janë dhënë gjatë një debati me temën komunat e reja të formuara me shumicë serbe që u mbajt në qendrën mediale në Çaglavic, ku morën pjesë edhe dy nga kryetarët e komunave të reja të formuara. Nga Prishtina raporton Zia Dingashi.
Dalja e serbëve në zgjedhje duke përjashtuar veriun ka ndihmuar konsolidimin e komunave të reja dhe fillimin e procesit të decentralizimit është vlerësuar sot në një debat organizuar në qendrën mediale në Çaglavic. Aty kanë marrë pjesë ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati si dhe kryetarët e zgjedhur serb në komunat e reja tashmë të formuara. Ministri Ferati u shprehi inkurajuar me faktin që shumë serb nuk i përfillën thirrjet e Beogradit për bojkot të zgjedhjeve, ndërkaq nuk ka dhënë ndonjë vlerësim të prerë nëse qeveria e Kosovës po e fiton betejën për centralizimin dhe përfshirjen e serbëve pavarësisht kundërshtimeve që vijnë nga Beogradi.
Mendoj se kanë fituar qytetarët e këtyre lokaliteteve sepse tash do ta kenë komunën e tyre, do të menaxhohen me gjitha këto kompetenca, do të qëndrohen në njësi pra në komuna efikase, do të menaxhohen me buxhetin që kanë dhe për një kohë shumë të shkurtër do të shihet, do të ndikohet drejt për drejt në cilësinë e jetës së qytetarëve. Prandaj këtu fituese qytetarë.
Ministri Ferati tha se aktualisht po zhvillohen konsultime edhe me faktorë ndërkombëtar në mënyrë që të gjendet një zgjedhje edhe për komunat në veri, ku nuk ishte dalje të serbëve në zgjedhje. Ai tha se vendimi për komunat veriore nuk është i lehtë, por sidoqoftë do të ketë një vendim dhe ai do të jetë konform ligjit.
Nuk është ministria dhe nuk jemi një vetëm faktor i përfshim gjitha këto konsultime, dhe unë po besoj se shumë shpejt brenda javës së ardhshme do të kemi një qendrim që do të informohet edhe opinioni. Po të jetë një situatë jo e lehtë, është shumë komplekse.
Në debat kanë marrë pjesë dhe kryetarët serb të komunave të reja Rani Luk dhe Klokot. Ata thanë se do të punojnë me ligjet e Kosovës, ndërsa janë zotuar se do të realizojnë një varg projektesh përmes së cilave do të përmirësohen kushtet e jetesës për banorët e komunave të tyre. Sasha Mirković, kryetari i komunës së Klokotit, tha se mendimin e qeverisë së Kosovës dhe bashkisë ndërkombëtare mund të realizojnë shumë projekte për këtë komunë.
Natëm se të që u ovom procesu decentralizacije biti promena u opshtini Klokot.
Shpresoj se me procesin e decentralizimit do të ketë ndryshime në komunën e Klokotit dhe se unë bashkë me ekipin tim do të punojmë me përgjegjësi të plotë për një zhvillim ekonomik, uljen e papunësisë, infrastrukturën rrugore, kanalizimin, ujësillsin e të tjera, tha Mirković. Ndërkaq Gradomir Mikić, kryetari i komunës së Rani Lukut, tha se ai kishte dëgjuar premtimet e Beogradit që 10 vjet, por në terren nuk kishte parë ndryshime. Për këtë arsye ai tha se kishte dalë në zgjedhje dhe tash garantonte një zhvillim dhe përmirësim të kushteve të jetesës për të gjithë banorët e kësaj komune të re.
Da që se bolitët reflektohet i u svakoj sferit zivot.
Mund të garantoj se do të ketë përmirësime në çdo fushë të jetës në komunën e Rani Lukut, ka thënë Mikić. Formimi komunave të reja me shumicë serbe konsiderohet se ka ndihmuar daljen e këtij komuniteti në zgjedhjet e fundit lokale, kurse sfidë tash mbetet konsolidimi i pushtetit në veri si dhe krijimi i komunës veriore të Mitrovicës për shkak të bojkotit dhe mosbashkëpunimit të serbëve me institucionet vendore dhe ato ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Si pas informatave të fundit në lidhje me ndryshimet në pagat e liqëvënsve kosovarë, nuk përjashtohet mundësia rritjes së pagave të tyre. Deputetet e kuvendit të Kosovës nga radhët e partive në pushtet kanë mirëpritur një propozim të tillë. Por, disa zëra nga opozita kritikuan këtë nisme, duke e theksuar atë si përpjekje të qeverisë për të larguar vëmendjen nga dështimet e saj. Arton Kronushevci njofton nga Prishtina.
Deputetet e kuvendit të Kosovës e shohin në mënyra të ndryshme mundësinë rritjes së pagave të tyre, përderisa një pjesë vlerëson si shumë të dobishme, të tjerët nuk e shohin si të përshtatshme në këtë kohë. Kryetari i Komisionit për Legislacion dhe Gjyqësi nga Partia Demokratike e Kosovës, Bari Hyseni, duke mos e konsideruar si bazë të mirë pagën e deritashme, thotë se rritja e saj do të ishte shumë e rëndësishme për punën e një deputeti.
Deri më tash nuk kanë pasur ndonjë pagë bazë. Deri para uljes së TVSH-s ka qenë 800 euro, dhe nuk është diçka që është pag që mundet ndoshta deputeti edhe me përmbyll komplet muajn, sepse ne kemi obligime, dalim shumë me njerëz, votus, andaj në shumë të rasteve duhet më angazhu me lëvizje me vetura private na për shumë takime që na ftojnë, nuk kemë ndonjë mbulesë prej Kuvendit të Kosovës.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës kishin kërkuar rritje pagash edhe vitin e kaluar, kërkesë kjo që ishte hedhur poshtë nga qeveria e Kosovës, por kësaj herë ekzekutivi i vendit ja ka lënë në duar vet Kuvendit që të vendosë për pagat. Deputeti Eçrem Kryeziu, antari kryesisë e Kuvendit nga Lidha Demokratike e Kosovës, thotë se pagat e lishvendësve kosovar duhet të jenë të krahasueshme me ato të homologëve të tyre në rajon.
Në vitin që vjen unë do të isha për një farloj komparacioni me vendet të rajonit, qoftë derse mesatarja e deputetit në rajon është më e lartë se sa kjo që marrin deputetët, atëherë unë nuk di pse më qen deputetët e Kosovës përsekutuar në një farë forme. Nuk duhet me pas komplekse aty, qoftë se mesatarja është më e madhe, atëherë edhe unë jam për atë që edhe deputetët tonë t'i afrojnë asaj mesatarë të rajonit.
Krahas pagës së mirë, Kryeziu thotë se deputetët duhet të kenë edhe kushte të mira pune. Sipas tij, varfëria në vend mund të ulet me politika efikase e jo me pagat e ulta.
Tu nuk dihet kush i kontribon varfërisë më shumë, a të jenë gjithë varfër apo të jenë dikush, të ketë dikush kushte për punë që të krijoj do perspektiva me dal nga varfëria.
Janë deputetët nga radhët e opozitës ata që i shohin ndryshe mundësitë për rritjen e pagave të tyre. Donika Kadaj Bujupi, deputete e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, deklaratat e tilla i konsideron politik të qeverisë për të larguar, siç thotë ajo, vëmendjen e opinionit nga problemet e mëdha me të cilat po përballet vendi.
Deputetët meritojnë një trajtim më të mirë në kuptimin e kushteve të punës, në kuptimin e zyreve dhe mundësive më të mira për të punuar. Sa i përket pagave, un konsideroj që kjo është më tepër ndoshta një tendencë për me tërheq vëmendjen prej problemeve të shumta që sot janë në qeveri dhe me u hudh tek një ngjarje e tillë siç është rritja e rrogave në një moment kur qytetarët e Kosovës po ballafaqohen me varfëri të skajshme, në një moment kur kjo qeveri, sidomos në vitin 2009, ka dështuar komplet.
Nivelizimi i pagave duhet të bëhet në të gjitha institucionet publike, thot deputeti i pavarur Driton Tali. Sipas tij nuk duhet të ketë rritje të pagave vetëm për deputetët.
Unë nuk mendoj që pagat e deputetëve duhet të rriten, por përkundrazi duhet të nivelizohen. Unë s'di çka bojnë antarët e kryesisë për ta pasur 2000 euro në pagë. Po pastaj çelët edhe një çështje që mendoj se nivelizimi i pagave nuk është bë siç duhet, gjithmonë duke pasur parasysh ndërmarrjet publike. Megjithatë, mendoj se kërkesa nuk është edhe e qelluar.
Kundër rritjes së pagave të deputetëve ka reaguar Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut, Instituti Demokratik i Kosovës, që monitoron punën e Kuvendit, si dhe disa subjekte politike opozitare dhe sindikaliste të shëndetësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kosova ende nuk ka arritur të siguroj kode ndërkombëtare në sektorat e telefonisë, tregtisë, financave dhe aeroportit. Lidhur me kodin e telefonisë, zyrtar të Ministrisë së Transportit dhe Post Telekomunikacionit thonë se janë duke vazhduar përpjekjet, por deri tash pa sukses. Në mungesë të kodit, ekspertët e telekomunikacionit thonë se ekonomia e Kosovës po dëmtohet ndjeshëm. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të institucioneve të Kosovës thonë se përveç vështërsive të zakonshme që hasën në fushën e telekomunikacionit, Republika e Kosovës përballet edhe me pengesa të tjera, të cilat ndikojnë drejt për drejt në zhvillimin e këtij sektori, siç është kodi shtetëror i telefonisë. Këshilltari për çështje ligjore në Ministrinë e Transportit dhe Post Telekomunikacionit, Gjevdes Smakiqi, thotë se që nga shpallja e pavarësisë kanë filluar përpjekjet për të marrë kodin shtetëror të telefonisë, por që deri më tani nuk kanë arritur ta bëjnë këtë.
Si ministri ne jemi të interesuar dhe jemi duke bërë gjitha përpjekjet që Kosova si shtet ta ketë sa më shpejt kodin telefonik shtetëror, me qëllim që t'i shmanget pagesave të ndryshme.
Në Kosovë telefonia mobile Vala shfrytëzon kodin e Monakos, ajo e IPKOS kodin e Slovenisë, kurse telefonia fikse shfrytëzon kodin 381 të Serbisë. Smakiqi thotë se janë duke bërë përpjekje për antarësim në Unionin Ndërkombëtar të Telekomunikacionit, agjencion ky i cili funksionon në kuadër të OKB-s, dhe i cili mundëson marrjen e këtij kodi.
Një ndër përpjekjet tjera që kanë bërë me kodin drejtpërdrejt me kodin telefonik shtetëror që Kosova do ta ketë është edhe antarësimi në ITU apo në organizatën ndërkombëtare të telekomunikacionit, dhe kjo është determinuar edhe nga njohjet apo niveli i njohjeve të shtetit Kosovës. Pasto ka mundësi edhe tjera, të cilat të quajtur kodet gjeografike, të cilat disa shtete i kanë. dhe nuk e kanë në nivelin e shtetit. Mi po ne jemi të interesuar që Kosova ta ketë kodin telefonik shtetëror.
Mospasja e kodit shtetëror të telefonisë ka krijuar kaos në fushën e telekomunikacionit tonë zyrtar të qeverisë, ndërkaq sa i përket humbjeve ekonomike që Kosova mund t'i pësojë derisa përdor kodet e huaja ndërkombëtare, eksperti telekomunikacionit Recep Hasani thotë se këto janë të konsiderueshme.
Dikon vitin 2005 ne kemi fituar kodin postal për shemb. Por aty nuk kanë qenë ku me disa të mëdha humbjet ekonomike si që është rasti me kodin telefonik. Prandaj, këtu edhe qëndron arsyeja e rezistencës që administrata IT-uja që mos të jepet një kod i tillë, sepse vërtet dikush përfiton dhe ka fitime të pastra ekonomike nëse Kosova humb.
Kushti i parë për të pasur kodin shtetëror të telefonisë është të jesh antar i Unionit Ndërkombëtar të Telekomunikacionit, ndërsa për të qenë antar i kësaj organizate janë dy forma, ose të shkojnë në votim të drejtpërdrejtë në këtë organizatë, ose të jesh antar i OKB-s, por eksperti telekomunikacionit Hasani thotë se ka mundësi të tjera për marrjen e këtij kodi.
Unë kujtoj se edhe pa arsye ekonomike edhe pa arsye politike ka pas hapsinë që të veprohet administrativisht edhe lobohet më shumë që të fitohet një zgjidhje qoftë jo definitive, bile një zgjidhje ndërmjetëse.
Përveç mungesës së kodit shtetëror të telefonisë, aktualisht Kosova nuk ka kod shtetëror të sektorit tregtar, sektorit financiar, si dhe sektorit aeroportit. Të gjithë këta sektor përdonin kodet të njerit prej vendeve fshinje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Pasën një kronikë nga Shkupi, analistët në Maqedoni konsiderojnë të brishtë marrëdhëniet midis partnerëve të koalicionit qeveritar VMRO, DPMNE dhe BDI-s. Sipas tyre kjo ndodh për shkak se Maqedonia në samitin e fundit të Bashkimit Evropian nuk mori datën për fillimin e negociatave për antarësim. Nëse BDI-a vendos ta braktisë qeverinë, atëherë vendi do të shkojë drejt zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Nga Shkupi raporton Sefer Tahiri.
Analisti politik Albert Musliu vlerësoi se marrëdhëniet në koalicionin qeveritar midis VMRO, DPMNE-s dhe Bashkimit Demokratik për Integrim janë tensionuar në masë të madhe, ndërsa fajin për këtë tensionim do të fillojnë t'ia hudhin njëri tjetrit. Sipas tij, raportet midis VMRO, DPMNE-s dhe BDI-s destabilizohen për shkak të mosmarrjes së datës për fillimin e negociatave për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian.
Në këtë moment pozitë më të vështirë është VMRO dhe PMNE-ja, për shkak mos fillimit të negociatave me Unionin Evropian, dhe mendoj se edhe sjellja e kohës fundit të VMRO dhe PMNE-s është provokative dhe nuk i lënë ndonjë hapësir manevruese BDI-s, ashtu që mendoj se do të kemi tensionim të marrëdhënieve ndërmjet partnerëve të koalicionit.
Ndërsa gazetari të përditshmes Vest, Naser Selmani, deklaroi se VMRO dhe PMNE-ja dhe Bashkimi Demokratik për Integrim kanë marrëdhënie të brishta brenda qeverisë.
Koalicionimi mes partive është i imponuar. Këto dy parti kanë dallime të mëdha programore, sa i përket marrëdhënieve ndërtnike dhe proceseve integruese. Nëse përplasjet e fundit nuk janë të sajuara për nevojat e politikës brendshme, atëherë mendoj se hapësira e manovrimit BDI-s brenda kësaj qeverie çdo ditë më shumë po ngushtohet. Nëse deri në pranverë nuk ka ndonjë zgjidhje për çështjen e emrit, atëherë BDI duhet braktisë këtë qeveri, përndryshe do të jetë bashkëfajtore për bllokimin e proceseve integruese në vend.
Ndërkohë analisti politik Albert Musliu theksoi se nëse vjen deri tek largimi i Bashkimit Demokratik për Integrim nga qeveria, do të ndodhin zgjedhje të parakoshme parlamentare.
Nuk besoj se në këtë moment do të kishte mundësi që ndonjë subjekt tjetër politik shqiptar si bashkangjitet qeverisë, në qoftë BDI-ja largohet, realisht qeveri pa subjekt politik shqiptar nuk besoj se mund të ekzistonte.
Mos pajtimet mes partnerve të koalicionit qeveritar janë bërë më të dukshme pas samitit të Bashkimit Evropian, pas së cilit nënkryetari e Bashkimit Demokratik për Integrim Teuta Arifi është shprehur se shqiptarët do të insistojnë në rrugën e integrimit euroatlantik, ndërsa deputetja e VMRO-DPMNE-s Kosana Mazneva Nikolić ka akuzuar Arifin për antimaqedonizëm dhe ksenofobi. Partia e Maznevës, VMRO-DPMNE, vlerësoi deklaratën e saj si personale dhe nuk e ka ndërmend të distancohet nga e njëjta. Partitë e koalicionit qeveritar kanë bërë qëndrime të ndryshme edhe rreth statusit të ish-pjestarëve të ushtrisë çlirimtare kombëtare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
para mbylljes së pjesës tematike dhe një kronik nga sfera të arriturave shkencore në lëmin e shëndetësisë. Çfarë nuk kuptojnë lajmet e jashtëzakonshme për identifikimin e plot të kodit gjenetik të dy formave të kancerit? Është thjesht një përparim i jashtëzakonshëm që premton përmirësime në mundësitë për të shëruar kancerin deri në vitin 2020, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Daily Telegraph. Për mbledhjen e këtij artikulli për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidiçiçi.
Çfarë nën kuptojnë lajmet e jashtëzakonshme për identifikimin e plot të kodit gjenetik të dy formave të kancerit? Është thjesht një përparim i jashtëzakonshëm që premton përmirësime në mundësitë për ta shëruar kancerin deri në vitin 2020. Kështu shkruan Karol Sikora, një prej ekspertëve kryesor në botë mbi kancerin, në të përditshmen Daily Telegraph. Tani mund të krahasojmë sekuencat ekzakte të ADN-së së njerëzve me ato të kancerit. Analizat e detajuara të këtyre të dhënave do të na mundsojnë të zbulojmë mënyrën e funksionimit, shkruan zoti Sikora, për të shtuar se në fund e gjithë kjo do të ketë një ndikim të konsiderueshëm mbi parandalimin, skanimin, diagnostikimin dhe trajtimin e kësaj sëmundjeje, duke nxitur kështu edhe një epokë të re dhe të artë të mjekimit. Në vitet e ardhshme, shkruan gazeta, do të ketë lëvizje të shënuara në llojin e agjentëve që shfrytëzohen në trajtimin sistematik të kancerit. Me to do të shënjestrohen anomalitë definuara që gjenden tek pacientët, dhe me që këto shënjestra dihen saktësisht në kuadër të këtyre agjentëve, atëherë padyshim do të jetë një revolucion në terapinë e kancerit. Deri në vitin 2025, kimoterapia mbase do të zëvendësojë të gjitha trajtimet tjera për lloje të kancerit. Kanceri, shkruan profesor Sikora në Daily Telegraph, do të shndrohet në një sëmundje kronike, por të kontrollueshme, siç është për shembull sot diabeti. Njerëzit që jetojnë me kancer do të trajtohen në ambiente atraktive që më shumë u gjasojnë hoteleve dhe jo nëpër spitale. Terapitë e reja do të jenë më selektive, më pak toksike dhe do të përshkruhen për një periudhë më të gjatë kohore, në disa raste edhe deri në fund të jetës së pacientit. Dhe në vend se të definohen ilaçet për forma të ndryshme të kancerit në formë eksperimentimi dhe në formë relativisht jo efektive, do të jemi në gjendje të identifikojmë një sër prerjesh molekulare në mostrat e tumorit. Pacientët e ardhshëm do të marrin ilaçe që shënjestrojnë pikërisht këto prerjesh, shkruan profesor Sikora. Mjekësia e personalizuar e bazuar në diagnozat e reja molekulare do të mundsojnë përshkrimin e ilaçeve të duhura për pacientin e duhur në kohën e duhur. Kudit e vogla dhe të zeza në të cilat pacientët japin mostrat e gjakut do të udhëzojnë trajtimin e më të tutjeshëm dhe do të monitorojnë efektivitetin e tij. Shërimi plot ende do të jetë synim për të arritur, megjithse pacientët do të monitorohen nga afër pas trajtimit. Në këtë drejtim, frika se kanceri do të shkaktojë vdekje gjithsesi, me të cilën përballen njerëzit edhe sot, do të zëvendësohet me faktin se shumë forma të kancerit do të jenë thjesht pasoja të moshës së shkuar, shkruan gazeta. Përparimet e jashtëzakonshme shkencore nënkuptojnë faktin se gjendemi përpara një epoke në të cilën kanceri nuk do të jetë më një gjendje për të friksuar, shkruan në fund profesor Karol Sikora në të përditshmen Daily Telegraph.
Në mbyllje përsërisim lajmet kryesore të këtij edicioni. Ka filluar numrimi i votave me kusht për ato komuna kosovare ku nuk ka pasur ankesa. Qytetarët e Serbisë, Malit të Zi dhe Maqedonisë prej sonte udhtojnë pa viza në vendet e Bashkimit Evropian. Mos pajtime rreth një marrëveshje të mundshme për ndryshimet klimatike në Kopenhagë. Pas identifikimit të kodit gjenetik, ekspertët mjekësorë thonë se deri në vitin 2020 do të mund të shërojnë kancerin. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Nga Praga ju urojmë qaste të këndshme. Miru dëgjofshim.